สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่างๆมากมายอยู่ในนั้นถ้าพร้อมแล้วเรามาช้อปปิ้งไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำว่าห้างสรรพสินค้าคนอเมริกันจะใช้คำว่า the mall m a l l mall มาดูตัวอย่างการใช้คำว่า the mall ในรูปประโยคกันนะคะ I love walking around at the mall on the weekend ฉันชอบไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คำต่อไป boutique b o uTIQUE boutique ร้านค้าในห้างสรรพสินค้าที่ขายเครื่องแต่งกายนำสมัย I found a beautiful dress at the boutique in the mall for the upcoming party ฉันไปได้ชุดสวยๆมาชุดหนึ่งจากร้านบูติกที่อยู่ในห้างสำหรับงานปาร์ตี้ครั้งต่อไปแล้วล่ะต่อไปมาดูคำว่า department store หรือห้างสรรพสินค้าที่จะขายสินค้าต่างๆโดยการแบ่งเป็นแผนกเช่นแผนกเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าหญิงชายแผนกน้ำหอมหรือแผนกเครื่องสำอางเป็นต้นค่ะเวลาที่ไปเดินห้างนานๆพอหิวเราก็จะเดินไปที่ food court ซึ่งมีร้านอาหารนานาชนิดให้เลือกทาน let's grab a quick bite at the food court before watching the movie ไปหาอะไรทานเร็วๆที่ food court ก่อนที่จะไปดูหนังกันเถอะคำต่อไป escalator e sC-A-L-A-T-O-R Escalator หรือบันไดเลื่อน Let's take the escalator to the third floor เราไปขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น3กันเถอะ Restroom หรือห้องน้ำสาธารณะ Can you tell me where the restrooms are? ช่วยบอกทางไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะมาถึงคำที่น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของนักช้อปกันนะคะนั่นก็คือคำว่า Sell S-A-L-E sell หรือการลดราคาสินค้า I got this bag from the mall during the summer sale ฉันได้กระเป๋าใบนี้มาจากที่ห้างสรรพสินค้าในช่วงลดกระหน่ำตอนซัมเมอร์ต่อไปคำว่า window shopping หรือการเดินดูสินค้าตามตู้โชว์หรือหน้าต่างโชว์สินค้าแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปซื้อ I like to do some window shopping at the mall when I'm boredเวลาที่เบื่อๆฉันมักจะไปเดินเล่นดูสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเวลาที่เราไปช้อปปิ้งก็อาจจะต้องไปกดเงินกันที่ตู้ ATM หรือ Automated Teller Machine I need to find an ATM to get some money for lunch ฉันต้องการกดเงินจากตู้ ATM เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันนอกจากนี้ยังมีคำว่า Elevator E L EV-A-T-O-R Elevator หรือ Lift Cinema C-I-N-E-M-A Cinema หรือโรงภาพยนตร์และ Parking Garage หรืออาคารจอดรถอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่พบเห็นกันบ่อยๆเวลาที่ไปห้างสรรพสินค้านะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำว่า fashion f a s h i o n fashion ที่ไม่ได้แปลว่าแฟชั่นมันเป็นยังไงติดตามได้จากคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AFP ระบุว่า Matsuyama becomes first Japanese golfer to wear Masters green หมายความว่า Matsuyama กลายเป็นนักกอล์ฟญี่ปุ่นคนแรกที่ได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวในฐานะผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟรายการ The Masters ค่ะ คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า fashion จากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า Hideki Matsuyama won the 85th Masters in Dramatic Fashion Sunday หมายความว่าHideki Matsuyama ชนะกอล์ฟรายการ The Masters ครั้งที่85ในรูปแบบการแข่งขันที่เป็นไปอย่างน่าตื่นเต้นค่ะ
wow.
คำว่า fashion ในข่าวนี้เป็นคำนามที่ไม่ได้แปลว่าแฟชั่นหรือสไตล์เสื้อผ้านะคะแต่ให้ความหมายว่าวิถีทางความเป็นไปแนวทางหรือรูปแบบนะคะดังนั้นคำว่า fashion ในข่าวนี้จะหมายถึงรูปแบบการแข่งขันกอล์ฟนั่นเองค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า fashion ที่เราเห็นกันทั่วไปเกี่ยวกับสไตล์เสื้อผ้ากันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, don't get too shocked when you see credit card bills from last month. I was in the mood for high fashion. หมายความว่าที่รักจ๋าอย่าตกใจไปนะจ๊ะถ้าได้เห็นค่าบัตรเครดิตเดือนก่อนตอนนั้นน่ะฉันรู้สึกอยากแต่งตัวมีระดับขึ้นมาหน่อยน่ะมาต่อกันที่คำว่า fashionable เป็นคำคุณศัพท์นะคะหมายถึงทันสมัยค่ะตัวอย่างเช่น Young men wearing high-waisted pants as seen in my grandfather's photo albums are making this style become fashionable again หมายความว่าหนุ่มๆวัยรุ่นสวมกางเกงเอวสูงที่เคยเห็นในอัลบั้มรูปของปู่ฉันนี่ทำให้เทรนด์กางเกงเอวสูงกลับมาทันสมัยอีกรอบแล้วนะ
wow.
มาต่อกันที่คำว่า fashionably fashionably คำนี้เป็นคำวิเศษนะคะซึ่งหมายถึงอย่างทันสมัยที่เป็นวิถีหรือที่เป็นที่นิยมนะคะตัวอย่างเช่น Gina and Henry arrived at the party fashionably late by 15 minutes หมายความว่าจีน่าและเฮนรี่มาถึงงานปาร์ตี้สายไป15นาทีตามวิถีของคนเก๋ค่ะส่วนคำว่า fashionista คำนี้คนไทยใช้กันบ่อยนะคะซึ่งให้ความหมายว่าผู้ที่ติดตามวงการแฟชั่นค่ะตัวอย่างเช่น Paddy's new clothing line gets attention from top magazines helped by the network of her fashionista friendsหมายความว่าธุรกิจเสื้อผ้าใหม่ของแพตตี้ได้รับความสนใจจากบรรดานิตยสารชื่อดังมากมายด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงที่ติดตามวงการแฟชั่นของเธอค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากดีไซเนอร์ในตำนานอเล็กซานเดอร์มัคควีนซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Fashion should be a form of escapismand not a form of imprisonment หมายความว่าแฟชั่นควรเป็นรูปแบบหนึ่งของการพาตนเองหลุดออกไปจากปัจจุบันและไม่ควรเป็นรูปแบบหนึ่งของการจองจำพันธนาการค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การใช้คำว่าแฟชั่นที่ไม่ได้หมายความว่าแฟชั่นกันแล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐจอร์เจียที่สะกด GEORGIA จอร์เจียซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า GA กันค่ะจอร์เจียตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐทิศเหนือติดกับรัฐเทนเนสซีและนอร์ทแคโรไลนาทิศตะวันออกติดรัฐเซาท์แคโรไลนาทิศใต้ติดรัฐฟลอริดาและทิศตะวันตกติดกับรัฐแอลาบามาค่ะเมืองหลวงของจอร์เจียคือแอตแลนตาซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคนี้โดยมีบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่นะคะรวมถึงโคคาโคล่าเดลต้าแอร์ไลน์และโฮมดีโปนอกจากนี้แอตแลนต้ายังเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในระบบการคมนาคมโดยมีสนามบินฮาร์ทฟิลด์แจ็กสันแอตแลนต้าอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตซึ่งเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีความคับคั่งที่สุดในโลกและเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สำคัญค่ะนอกจากเมืองแอตแลนต้าแล้วยังมีเมืองสแวนนาที่มีความสำคัญไม่แพ้กันโดยสแวนนาเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักในด้านการท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์อีกด้วยนะคะรัฐจอร์เจียมีความสำคัญหลายด้านทั้งในระดับรัฐและระดับประเทศในด้านเศรษฐกิจจอร์เจียมีเศรษฐกิจที่หลากหลายและแข็งแกร่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายภาคส่วนเช่นการเกษตรการผลิตและเทคโนโลยีสำหรับในด้านการเกษตรจอร์เจียเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตสินค้าเกษตรเช่นถั่วลิสงฝ้ายและพีชทำให้มีฉายาว่า The Peach State ค่ะและในด้านการศึกษารัฐจอร์เจียมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเช่น Georgia Institute of Technology หรือ Georgia Tech, Emory University และ University of Georgia ที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาและการวิจัยสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจอร์เจียก็มีอยู่หลายแห่งนะคะอย่างที่แอตแลนตาจะมี Georgia Aquarium หนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่หลากหลายรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายสำหรับผู้มาเยือน World of Coca-Cola พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์และผลิตภัณฑ์ของ Coca-Cola นอกจากนี้ยังมี Atlanta Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ที่มีสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้หลากหลายโดยมีการจัดพื้นที่น่ารักน่ารักพร้อมสวนสวยๆรวมทั้งเตียงดอกไม้สำหรับผู้มาเยี่ยมชมMartin Luther King Jr. National Historic Site สถานที่สำคัญที่เฉลิมฉลองชีวิตและผลงานของ Martin Luther King Jr. และ Fox Theater โรงละครประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับชาติที่เปิดเมื่อปีค.ศ.1929ค่ะส่วนที่เมืองสแวนนาก็มี Historic District เขตประวัติศาสตร์ที่มีสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่18และ19และ Bonaventure Cemetery สุสานที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นที่รู้จักจากการจัดแสดงในภาพยนตร์ค่ะนอกจากนี้ยังมี Tunnel Hill Heritage Center and Museum พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองและการสร้างทางรถไฟที่เมืองดอลตันอีกด้วยค่ะสำหรับสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของจอร์เจียก็คือ Georgia on my mind ซึ่งแสดงถึงความคิดถึงและความรักต่อรัฐจอร์เจียไม่ว่าจะเป็นบ้านเกิดสถานที่หรือผู้คนและสะท้อนถึงความภาคภูมิใจของชาวจอร์เจียในวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และความงดงามของรัฐของตนและยังสื่อถึงความทรงจำที่ดีและประสบการณ์ที่น่าจดจำที่มีต่อจอร์เจียชื่อเล่นหรือฉายาของรัฐจอร์เจียมีอยู่หลายชื่อนะคะอย่างเช่น The Peach State ชื่อเล่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากจอร์เจียเป็นที่รู้จักในด้านการผลิตลูกพีชคุณภาพสูงปัจจุบันยังคงเป็นหนึ่งในรัฐที่มีการผลิตลูกพีชมากที่สุดในสหรัฐลูกพีชกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของรัฐจอร์เจียซึ่งสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรค่ะชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งของจอร์เจียก็คือ The Empire State of the South หรือนิวยอร์กแห่งภาคใต้ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมของจอร์เจียซึ่งก้าวหน้าเทียบเทียมกับนครนิวยอร์กที่มีชื่อเรียกว่าEmpire State ซึ่งมาจากตึก Empire State ที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกค่ะส่วนมอตโต้หรือคำขวัญของรัฐจอร์เจียก็คือ Wisdom Justice Moderation คำว่า Wisdom หรือสติปัญญาสื่อถึงความรู้ความเข้าใจและการตัดสินใจที่มีเหตุผลและรอบคอบเพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและประชาชน Justice หรือความยุติธรรมสื่อถึงความเที่ยงตรงความยุติธรรมและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อทุกคนโดยไม่ลำเอียงและ moderation หรือความพอประมาณสื่อถึงการใช้ชีวิตอย่างสมดุลโดยไม่สุดโต่งในด้านใดด้านหนึ่งค่ะคำขวัญ นี้เป็นแนวทางที่สำคัญสำหรับการปกครองและการบริหารรัฐจอร์เจีย เพื่อให้ผู้นำและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักการที่ดีและเป็นธรรมและช่วยสร้างเอกลักษณ์และสะท้อนค่านิยมที่สำคัญของชาวจอร์เจียซึ่งมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและสังคมตามหลักที่ถูกต้องค่ะที่จบไปแล้วเป็นเรื่องราวน่ารู้ของรัฐจอร์เจียติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า recommendations ที่แปลว่าการแนะนำกันค่ะ
Hi Dr. Jill, I'm in New York City.
Oh, I know that street. There are so many wonderful restaurants there.
จากตัวอย่างบทสนทนาจอห์นบอกกับดร.จิลว่าตอนนี้เขาอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้ซึ่งดร.จิลก็ตอบกลับไปว่าเธอรู้จักแถวๆนั้นดีมีร้านอาหารน่าทานมากมายเลยทีเดียว
Which restaurant do you recommend?
I recommend the Japanese place up the street because it has great Japanese food and live jazz in the evenings
จอห์นจึงขอให้เธอแนะนำร้านอาหารโดยดร.จิลได้แนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งมีอาหารน่าทานแถมยังมีดนตรีแจ๊สให้ฟังในตอนเย็นอีกด้วยและจอห์นก็กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำโดยพูดว่า
Thank you for the recommendation.
Today we explore recommendations. Helpful pieces of information that we give to others to help them choose or decide.
คำว่า recommendationsหมายถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สามารถช่วยในการเลือกหรือการตัดสินใจ
We can ask for recommendations and we can give recommendations
เราสามารถขอคำแนะนำและสามารถให้คำแนะนำได้ด้วยนะคะจอห์นขอคำแนะนำโดยพูดว่า
Which restaurant do you recommend?
The general structure is this Which plus noun plus do plus subject plus main verb
โดยโครงสร้างของประโยคคือ which ตามด้วยคำนามต่อด้วย verb to do ประธานและคำกริยาแท
้ We can use the same structure to ask for recommendations when we are in a restaurant. For example, we might ask the server about the dishes on the menu.
เราสามารถใช้คำว่า recommendations เวลาที่อยู่ในร้านอาหารเช่นการถามถึงเมนูอาหารอาจถามได้ว่า
Which dish do you recommend?
In the examples we've explored, the question word which has played a central role. The word is often used to ask questions when we have many choices.
การถามโดยการใช้ which นั้นโดยมากจะใช้ในกรณีที่มีตัวเลือกหลายอย่างนะคะ
But you should know that you can also use question words such as what or where when asking for recommendations.
แต่เราก็สามารถใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วย whatหรือ where ในการขอคำแนะนำด้วยเช่นเดียวกันนะคะลองมาฟังแบบฝึกหัดกันดูนะคะ
Imagine you want to get a new phone. Ask for a recommendation by using the question word which.
ถ้าคุณไปหาซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่จะขอคำแนะนำโดยใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วย which ว่าอย่างไรและคำตอบคือ
Which phone do you recommend?
ช่วยแนะนำหน่อยสิคะว่าโทรศัพท์รุ่นไหนดีที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minuteในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวนที่ว่า under your belt กันนะคะ
Welcome to English in a minute. This is a belt. You wear it around your waist. But what could under your belt mean?
Belt, B E L T, belt หมายถึงเข็มขัดแต่สำนวนที่ว่า under your belt หมายถึงอะไรมาฟังกันค่ะ
I tried making baguettes for my mom's birthday. Did not go well.
Dan, why didn't you ask me for help? I have years of baguette baking under my belt.
จากตัวอย่างบทสนทนาแดนบอกกับแอนนาว่าเขาพยายามทำขนมปังบาเกตให้คุณแม่ของเขาในวันเกิดแต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยแอนนาจึงตอบกลับไปว่าแล้วทำไมเธอไม่มาขอความช่วยเหลือจากฉันล่ะฉันน่ะมีประสบการณ์ในการทำขนมปังบาเกตมาหลายปีเลยล่ะแดนล้อเลียนคำพูดของแอนนาอย่างตลกขบขันว่า
Baguettes under your belt? That's funny.
This is no joke, Dan. Do you want my years of experience baking baguettes or not?
Sorry. Yes. No joke.
แอนนาจึงดุว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะเธอต้องการความช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์ในการทำขนมปังบาเกตมาหลายปีอย่างฉันหรือเปล่า
Anything under your belt is something you've already achieved or learned.
เวลาที่พูดถึงสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่ under your belt ก็หมายถึงสิ่งที่คุณเคยทำหรือเคยเรียนรู้มาก่อนแล้วตัวอย่างเช่น
I have many, many English in a minute episodes under my belt. So I know my idioms.
ฉันมีประสบการณ์ในการทำ English in a minute มาหลายตอนแล้วทำให้ฉันรู้สำนวนมากมาย
And that's another English in a minute
Welcome to English at the MoviesWhere you learn American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เสนอคำว่า Call the Shots จากซีรีส์แนวซูเปอร์ฮีโร่ของ Netflix เรื่อง Jupiter's Legacy ซึ่งมีอยู่8ตอนด้วยกันค่ะ
Jupiter's Legacy is an 8-part series streaming on Netflix. It is based on Mark Miller's superhero comic books.
Jupiter's Legacy สร้างมาจากหนังสือการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ของ Mark Miller.
After almost a century of keeping the world safe, the first generation of superheroes looks to their children to continue their work.The series explores the forces of family, power, and loyalty.
เรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่รุ่นพ่อที่หลังจากที่พิทักษ์โลกมาเป็นเวลาเกือบ1ศตวรรษก็อยากจะส่งต่องานให้กับลูกๆของตนซีรีส์เรื่องนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวอำนาจและความภักดีมาฟังคำว่า Calling the Shots จากซีรีส์เรื่องนี้กันค่ะ
You do the right thingSomebody dies. You do the wrong thing. Somebody dies.
So what would you do if you were the one calling the shots?
What do you think it means to call the shots? Is it A, to be an expert in the use of weapons, or B, to decide on a plan of action?Listen again.
You do the right thing. Somebody dies. You do the wrong thing. Somebody dies.
So what would you do if you were the one calling the shots?
The answer is B, to decide on a plan of action. A person who calls the shots is a leader.Or director of an effort, they have the power to tell others what to do.
Calling the shots หมายถึงการตัดสินใจโดยผู้ที่จะ call the shots ได้นั้นจะต้องเป็นผู้นำซึ่งสามารถออกคำสั่งให้ใครต่อใครทำตามได้ค่ะ
And that's English at the movies.
ในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะ ดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน